Děkujeme ti, pane Ježíši, že nám dáváš tento čas, abychom se mohli povzbudit tvým slovem a otevřít se pro to, co ty chceš změnit v našem životě. Prosím tě, veď nás svým duchem při tomto našem povídání a pomoz nám vztáhnout na sebe a na svůj život to, o čem budeme povídat. Všichni potřebujeme obrácení. Potřebujeme znovu zakusit tvoji jedinečnou lásku ke každému z nás. Tak tě o tuto milost pro nás prosím. Přijď, Duchu svatý, a osvěcuj naši mysl a potěšuj naše srdce. Amen. Já bych začal otázkou. Co se vám vybaví, když se řekne evangelizace? Ale teď zapomeňte na to, co jste četli. Jaký přitom máte pocit? Jedna známá mi řekla, co pořád ta církev s tou evangelizací má. Já s tím nesouhlasím. Nesnáším, když mě někdo zastavuje na ulici a něco mi vnucuje. A představa, že by zazvonil u mých dveří s tím, že mi jde říct, co potřebuji slyšet, mi nahání hrůzu. Vyrazila bych s ním dveře. Nehledě na to, že nejsem šťastná v církvi, tak proč mám do ní verbovat někoho dalšího? Život v církvi je břemeno. Proč tím zatěžovat někoho dalšího? Už jen to slovo mi zní cizokrajně a evokuje mi agresi a nátlak. Tak to je zajímavý. Musím říct, že to mě trošku vyprovokovalo. Za prvé zamyslet se nad tím, jestli to nemám podobně. To vám tady teď nebudu říkat. A za druhé, co s tím? Já jsem pro tu naši rekolekci vybral biblický text knihy Jonáš. Jak to souvisí s evangelizací, uvidíme. Já jsem si myslel, že jo, ale můžeme to vyhodnotit zítra na závěr. A pak taky kvůli tomu zvláštnímu prorokovi. Víte, to je zajímavá postava. Já jsem vás chtěl poprosit, abyste si tu knihu, která je kratinká, to je na 3 stránky v Biblii, abyste si to do zítřka přečetli, co sem půjdete na ty přednášky, protože se na to budeme odvolávat. A tam ten Jonáš, to je takový úplně atypický prorok. Vůbec není zbožný, aspoň ne v první části. A na závěr vlastně taky ne. Jen mezi tím, když je mu těžko. A může být takovým symbolem těch, kterým prostě se evangelizovat nechce. A kteří taky hledají důvod, proč neevangelizovat. Ono, když jsme se ptali, proč nám nejde evangelizovat, nebo proč se nám nedaří, tak jeden z těch důvodů je určitě, že se nám nechce. Ale to je tak banální, že o tom tady ani nebudeme mluvit. Nechce se nám mnoho věcí a stejně je děláme, že jo? Ten Jonáš, celá ta kniha popisuje takový velmi podivný, až nepravděpodobný příběh. A mnoho lidí se zastaví právě u těch nepravděpodobností, jako je ta ryba a podobně. Tak musím říct, že to tady vysvětlovat nebudeme. Protože nám jde o tu podstatu toho textu. Je to člověk, který zná Boha a je poslán do pohanského města Ninive, to bylo hlavní město Asýrie. Pro nás je to takový symbol neřesti a nepřátelství vůči Bohu. A vlastně v tom vyprávění nejde ani tak o Jonáši, ale o nás, které pán Bůh poslal do prostřed tohoto nevěřícího světa, A dokonce, jak někteří říkají, chce, aby jsme těm nevěřícím něco říkali. Možná je dobře hned na začátek upozornit, že hlavní postavou knihy Jonáš není Jonáš. Ale je to Bůh. Nekonečně milosrdný a shovívavý, který zve k obrácení jak Jonáše, tak Ninivany. Je to Bůh, který hledá člověka a volá ke spolupráci. A k té spolupráci si vybírá paradoxně lidi neochotné, jako byl Jonáš, slabé a hříšné. Což je pro mnohé z nás osudová záležitost. Ve vyprávění je také veliký důraz na Boží slovo, k tomu se vrátíme. Na slovo, které čelí velikému odmítnutí ze strany lidí, ale tam, kde je přijato, přináší obrovský užitek. Jak v životě toho proroka, tak těm, který je zvěstováno. A pak je zajímavé, že ten prorok přes všechnu svoji svéřepost, zaťatost, ten nesouhlas s tím, jak to Pán Bůh dělá, jak to myslí, tak nakonec se stane nástrojem Božího slitování. To je hodně nadějný. Cesta toho proroka není vůbec přímočará. To je sympatické, protože náš život taky není přímočarý. A sami jsme už zažili mnoho takových podivných zákrut a scestí. Ale to, oč jde v podstatě, je o poznání toho, jaký je Bůh v té své hlubině podstatě. A jací jsme my. A co s tím? Možná bych ještě chtěl zmínit, že Pán Ježíš se odvolal na proroka Jonáše na jednom místě. Není moc těch starozákonních postav, o kterých Pán Ježíš mluvil. Je zajímavé, že mezi nimi je právě i ten Jonáš. A bylo to v souvislosti, kdy v rozhovoru s farizeji a zákonníky, kteří po něm žádali znamení, tak on doslova řekl. Přečtu celý ten úryvek. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: mistře, chceme od tebe vidět znamení. On však jim odpověděl: pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení. Ale znamení jim nebude dáno. Leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské ryby 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. Ale zde je někdo víc než Jonáš. Já bych chtěl mluvit více o Pánu Ježíši než o Jonáši. Snad se to podaří, protože on je mnohem víc než každý prorok. Bez něj totiž nepochopíme vůbec nic. Jakákoliv řeč o evangelizaci, o Bohu, o nás, bez Ježíše úplně postrádá smysl. My si to možná neuvědomujeme, ale on je smysl všeho. On je ten logos, ten smysl, který dává hodnotu všemu. Skrze něho všechno bylo stvořeno a v něm všechno dosahuje svého naplnění. Ježíš je tím, kdo zjevuje, jaký je Bůh, kdo je to Bůh. Dává nám poznat nás a také nám dává poznat, co to vlastně je ta evangelizace. Jak napsal už Pavel VI. V Evangelii Nunciandi, že Ježíš je tím prvním a největším hlasatelem evangelia. Pochopitelně. Protože evangelium, tedy radostná zvěst, to je Ježíš sám. To je Bůh, který přišel, takový, jaký přišel. To je evangelium. A evangelizace je to, že ten Ježíš procházel touto zemí a zvěstoval a uzdravoval a osvobozoval. To je evangelizace. Evangelizace je to, že on chce znovu chodit těmito ulicemi, tam, kde bydlíme, chce vstupovat do našich rodin, chce s námi zasedat za stůl, chce k nám mluvit své slovo, chce vkládat svoje probodané dlaně na naše rány, chce nás osvobozovat od všech našich závislostí, to je evangelizace. Ale on nemá teď jiné tělo než naše a jiná ústa než naše a jiné ruce než naše. To znamení, o kterém Ježíš mluví v souvislosti s Jonášem, to je moc důležitá věc. To je jeho rozhodnutí za nás zemřít a sestoupit na 3 dny do srdce země v té absolutní solidaritě s člověkem, s každým z nás, aby nás mohl vyvést z jakéhokoliv hrobu ven. Čili jeho kříž, jeho smrt z lásky, to je to znamení. Jiné nám nebude dáno. Nečekejme. To je znamení té největší lásky, která kdy byla na této zemi. A v této lásce Bůh dává život a ujímá se všeho. To je to znamení, ve kterém vítězíme. Znamení, ve kterém Ježíš zjevuje, jaký je Bůh. Že je Bůh milosrdný, laskavý, velkodušný, plný dobroty a lásky. Jaký je Bůh ve své lásce až do krajnosti, v té důvěrnosti, intimitě a hloubce svého srdce. Jaká je podstata Boží. To zjevuje právě Ježíš tímto znamením, které dává svým současníkům a pak každého z nás, každému z nás. Proto ten Pavel říká, já mezi vámi nechci znát nikoho jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Ne, že by Pavel nevěřil, že Pán Ježíš stal z mrtvých, ale kříž je to znamení, kterým se jde k tomu novému životu. A zkušenost s tímto Bohem, ta může proměnit naše srdce. Ta nás může přivést k obrácení, tedy ke změně smýšlení, k otevření se lásce, která nás přesahuje. Lásce, ve které člověk přestane na první místo klást sebe a dá jeho. Zřekne se sebe ve prospěch Ježíše. A právě tato zkušenost s Bohem, který nás miluje jako první, který nás miloval už před stvořením světa, který nás s láskou utkal v lůně naší matky, který nás miluje bez ohledu na naše slabosti a naše výkony, to je základ evangelizace. Dokonce bych si dovolil říct, že bez toho by člověk neměl o Bohu mluvit. Pokud ho tedy Duch Svatý nepoužije, aniž by chtěl. Na počátku je poznání Krista, které, jak říká Pavel v listě Filipanu, je jemu a nám mnohým nade vše. A ve srovnání s tím nemá vůbec nic jako hodnotu. Všechno je to brak v porovnání s tou důvěrností a láskou Ježíše, se kterou si nás zamilovala a dal nám nový život. A bez toho budeme říkat fráze, intelektuální konstrukce, přesvědčovat lidi, aby vstoupili do církve, aby chodili do kostela, aby chodili ke zpovědi a na otázku, proč, nebudeme vědět. Protože to má jedinou odpověď. A to je ta vášeň Boží pro člověka a moje vášeň pro Boha. Ale když ji nemám, tak nemám ani odpověď na tyto otázky. Apoštol Jan píše to, co jsme slyšeli. Na vlastní oči viděli a čeho se naše ruce dotýkaly. To zvěstujeme. Víte, co jsme slyšeli? viděli, čeho jsme se dotýkali. Člověk by řekl ještě, co proměnilo náš život. O tom mluvím. O tom, který proměnil můj život. Ne o tom, co s křesťanstvím souvisí, natož s morálkou. Hlásat evangelium je hlásat Krista, říká Pavel. Ne nauku. A vůbec už ne, jak se máme chovat. To je důsledek přijetí Ježíše a celého evangelia. Základem evangelizace je tedy zkušenost s tímto Ježíšem, živým, přítomným mezi námi, s jeho slovem, které nás proměňuje. Základem je toto přátelství mezi mnou a ním, které je protkáno naším sdílením, modlitbou, vším tím, co s Ježíšem prožívám. Hezky v tom té encyklice o exhortaci papež František píše exhortaci Evangelii Gaudium, radost Evangelia, že tím základním motivem pro evangelizaci je naše přesvědčení, že poznat Ježíše či nepoznat není totéž. Že není totéž kráčet s ním či namáhavě tápat. Že není totéž moci mu naslouchat či neznat jeho slovo. Dobře víme, že život s Ježíšem je plnější, ale s ním lze snadněji nalézt smysl každé věci. Proto hlásáme evangelium. Protože jsme bytostně přesvědčeni, že to, že jsme poznali Krista, je to největší bohatství, který máme. Že ne, že chceme někoho někam nahnat, nebo mu vysvětlit, že je mimo. Ale že víme, že to je poklad. A že kvůli němu jsme ochotni, jak je to v evangeliu, prodat celé pole. Všechno ostatní dát, jenom abychom získali tu perlu, nebo ten poklad na tom poli ukrytý. Proto je tak důležité si na začátku říct, když se má nést ta naše obnova také v souvislosti s evangelizací, tak si vůbec říct, co tou evangelizací myslíme a co ne. Tak teď jsme si tak trošku řekli, co možná myslíme. Ono to ještě se nějak vyklube. Ale co to určitě není. Čili není to nahánění lidí do církve. A taky nejde o to mluvit někomu do života v tom smyslu, že mu budeme radit, co má dělat. Každej nás s tím pošle k šípku, pokud ne ještě dál. Nikdo na to není zvědavý. Lidé nechtějí ty, kdo jim radí. Jsou chytrý dost, ale touží po štěstí. A to bez rozdílu. Věřící, nevěřící, mladý, starý. Bohužel naletí těm reklamám, že štěstí bude tehdy a tehdy. Ale pokud jsme my šťastní se svým Bohem, tak nemusíme ani moc mluvit. Protože budeme pro ty druhé lidi přitažliví. Benedikt XVI. V jedné své promluvě řekl, církev neroste proselitismem, získáváním druhých lidí, že jo, podněkať, ale přitažlivostí. Někdy mám pocit, že v té církvi se o tu přitažlivost až tak moc nestaráme. Přitažlivý je každý, kdo je zamilovaný do Boha, kdo má čisté srdce, kdo touží, aby Bůh jeho život měnil. Bez ohledu na to, jestli je slabý nebo není slabý, kdo ví, že bez Boha není nic. Potom je na něm vidět, že je šťastný. A lidé sami mu budou klást otázky, po jeho víře, naději, lásce, po důvodech té naděje nebo toho štěstí. Když apoštol Petr vystoupil s ostatními učedníky o letnicích, tak ti lidé byli úplně ohromeni, když viděli tu překypující radost, která z nich tryskala. Až tak, že ty největší skeptici říkali, oni jsou opilí. To přece není normální, aby se člověk takhle radoval. A v té chvíli teprve Petr mluvil a ti lidé sami se začali ptát, co máme dělat. A to je ta chvíle, kdy máme otevřít ústa, abychom mluvili. Ještě mě zaujalo, jak v jedné promluvě současný papež František řekl, kažte evangelium a pokud to bude nutné, tak i slovy. Rozumíte? Pokud není tím kázáním můj život, a nemyslím teď to, že morálně mě nikdo na ničem nenáčapá, jo? Že jo, podívej se, jak nadáváš, no tak co chceš říkat, jo? No ano, někdy jsem steklej, no tak dobře, někdy jsem línej. Ale tady se myslí něco jiného. Jestli ti lidé uvidí tu naději, kterou v sobě mám, ten smysl života, který můj život utváří, jestli budou z mých očí moci odezírat ten pohled lásky Boží, tak pak mohu i kázat, když to bude potřeba. Tak tolik k té evangelizaci na úvod. A teď ještě pár slov k tomu Jonášovi. My jsme si řekli, že jsem ho vybral právě proto, že je takovej, že se mu nechtělo tu evangelizaci dělat. Nechtělo se mu zvěstovat Boží milosrdenství a vést lidi k obrácení. A tam už si myslím, že je mnohým lidem v katolické církvi velice blízký. A možná, že máme někdy pupínky z toho, co jsme v životě zažili. Nejspíš ta známá, která mě říkala ten velice jadrný názor na evangelizaci, jak jsem s tím začínal v úvodu, měla nějakou takovou těžkou zkušenost. A pak se těžko divit. Takže člověk má opravdu pupínky z toho, když vás někdo zastaví a vidíte, jak vám mává s božním časopisem. Jo. Chce vám něco říct, tak jako, no tak to jsem tak potřeboval. Já potřebuji koupit rohlíky a pak chytnout tramvaj, ne? A teďka tady někdo takhle. A nebo když vás někdo jako, tak pořád masíruje něčím. Ale pak se může stát, že prostě my máme veliký výhrady k tomu Pánu Bohu a k těm, kteří ho prezentují. A pak už samozřejmě, aby nás někdo donutil evangelizovat, to je nad lidský síly. Kdo to byl ten Jonáš? Tak řekli jsme si, byl to prorok, moc o něm nevíme. Ve starém zákoně je o něm ještě jedna zmínka, a to ve druhé knize Královské, 14.25. Tam je zmiňován také jako syn Amitajův, tak jako na začátku knihy Jonášovi, jako prorok severního izraelského království za krále Jeroboama II. Tak to je vám asi srdečně jedno. Možná je zajímavější, že tam souvisí to Jonášovo působení také se záchranou Izraele, a Hospodin utlačovaného Izraele a Hospodin se tam představuje jako Bůh plný slitování. Tak to je takový jako ta červená nit, která to spojuje. No a teďka k té vlastní knize Jonáš. Když si ji otevřete, tak zjistíte, má 4 kratičké kapitoly. Jejde, já říkal 3 strany, ono to nejsou ani 2. Nebudete mět večer co dělat, tak to čtěte 2x. A ta kniha začíná. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu. Stalo se slovo. To je takový nádherný hebrejský výraz. My to pak někdy překládáme, že prorok zaslechl, nebo... To není ono. Protože slovo se děje. Jako skutečnost. To slovo prostě padne na toho proroka, on dobře ví, že Bůh mluví a dobře ví, co říká a dobře ví, co si přeje. To je ta tragédie. Kdyby mohl říct, nerozumím, já nevím vlastně, co chceš. Ale on věděl. Co my nevíme, kolikrát Hospodin takto už k Jonášovi mluvil. Asi víckrát. A taky nevíme, co se v jeho životě událo od toho okamžiku, kdy poprvé zaslechl Boží hlas. Proč je nám představen jako takový skeptik? Víte, člověku se vybaví, když já jsem poprvé začal vnímat Boha jako živého. Zkuste si vzpomenout sami. Nedívejte se na mě, kdy já. Vy si vzpomeňte. Když jste zakusili, že Bůh je živý. Co to udělalo s vámi? Stalo se něco? Co se změnilo? Nebo měli jste dokonce období? To já jsem měl. Kdy jsem potom žil, jak kdybych se zbláznil. Protože jsem to poznání nemohl v sobě jakoby tu zkušenost udržet. A chudáci, co mě přišli do cesty, protože ty jsem evangelizoval, ať jsem měl nebo neměl. Protože ve mně byl oheň. No, a od té doby uplynulo hodně desetiletí. A když tenkrát Bůh promluvil, a když dneska promluví, a co tak někde mezi tím, kdy bylo v období, když promluvil, a člověk dělal, že neslyší, protože měl svůj program, svůj plán. Co všechno se událo v životě toho proroka do toho okamžiku, kdy dnes my ho tam slyšíme, kdy se stalo k němu slovo Hospodinovo a on, jak uvidíme zítra, nejenže neposlechne, on dělá všechno proti tomu a najust. No tak hlejte, tak bychom se chtěli zeptat, Pane Bože, ty máš nějakou tichou domácnosti v Jonášovi, nebo co se tam mezi vámi odehrálo? To není normální. Tak je to tvůj prorok, říkáš? A teď jedná jak blázen. No, ale my se budeme dívat na sebe. Jak jsme ochotni dneska přijmout slovo a uskutečnit. My víme, že Bůh si své služebníky chystá. Od luna matky, tam je nazývá jménem, tam jim dává povolání každému z nás. Je to útěšné, že Bůh o nás ví, protože nás miluje. Pokud z Boha máme strach, tak je to děsivý, že o nás ví všechno. A to souvisí s tím, co chci teďka říct. Víme, my neznáme matku Jonášovu. Slyšíme jméno jeho otce, syn Amitajův. Kdo to byl ten Amitaj? Nevíme. Jaký měl vztah se svým synem? Nevíme. Jedno víme, že moc nezáleží na tom, kdo byl nebo je náš otec nebo naše matka. Že moc záleží na tom, kdo první vstupoval do našeho života vztahem přijetí nebo nepřijetí, lásky nebo odmítnutí. My víme, jak je důležité, co ti nejbližší vnesli do našeho života, ještě dřív, než jsme sami začali vnímat Boha jako toho, který je dobrý. A možná to pro některé bylo velmi složité právě proto, že ti, kteří měli reprezentovat Boží dobrotu a lásku, což na prvním místě jsou vždycky rodiče, a pak autority v církvi, že jo, kněží, že právě tito lidé se té tváři Boží možná moc nepodobali. A pak se nemůžeme divit, že jsou lidé, kteří Bohu nevěří, kteří všechny ty výpovědi o tom, že je to Bůh, plný slitování, dobroty, že je Bůh něžný, že nás nesoudí, že je vždycky připraven nám pomoci, že je stále s námi, že po nás touží, tak to berou jako nějakou reklamu. Protože se podívají na život a říkají, život je o něčem jiným. Kdyby Pán Bůh byl takovýhle, tak to vypadá jinak. Ale oni nehodnotí, co vidí teď. Ale oni v sobě mají brýle, kterými se dívají na celý svět. Přes ty zkušenosti, které prožívali od dětství, mají jakési prisma, kterým hodnotí všechno, co dnes zakoušejí. A samozřejmě, když Pán Bůh chce něco po někom, kdo má zkušenost s jeho dobrotou a láskou a kdo je připravený a nastavený, jenom když zatuší, co by se Bohu líbilo, tak to uskutečnit, a nebo když mluví k někomu, kdo s Pánem Bohem pořád válčí, pořád mu něco vyčítá, pořád je s něčím nespokojený, má v sobě neuzdravený věci, z toho je ten Pán Bůh mockrát v životě nereagoval, jak jsem chtěl, a neudělal to, co jsem ho prosil, tak když Pán Bůh něco chce, tak možná to udělá stejně rychle jako ten první. Ale ten první to udělá z lásky a ten druhý to udělá ze strachu. A když může, tak uteče jak Jonáš. Protože pryč od toho Hospodina, se kterým mám tak bolavou zkušenost. Víte, názory, které dneska zastáváme, nejen já, ale my všichni, z velké části byly vždycky motivovány a určovány tím, co jsme prožili. Tedy i vlivem těch nejbližších a po těch rodičích, vlivem těch kamarádů. Možná jsme měli to štěstí, že jsme byli pod dobrým vlivem krásných lidí. Třeba to byla nějaká babička, která nám otevřela průzor do života, že ten život je ještě o něčem jiném než o trápení. Třeba to byl nějaký kněz nebo starší člověk, který nám dal zatušit, že život je ještě něco jiného, než to, co zakouším doma. A pak teprve přišly ty moje osobní zkušenosti. A pak přišlo moje vzdělání, které je důležité. A pak, když přišlo obrácení, tak víte, jak je to pracné, abychom ve světle Božího slova očišťovali to, co v sobě máme z vlastní zkušenosti. Abychom si řekli, ne, Pán Ježíš to řekl, tak toto je pravda. Ne to, co já si myslím, nebo co se ve mně ozývá, jak to cejtím. Jo? To je dneska taková modla. Všichni něco cejtíme, všichni máme svou pravdu. Pravda je jedna, a ne, že ji mám já, ale pravda je vtělený Boží syn a to je důležité. A proto je tak důležitý ten okamžik toho obrácení, kdy člověk udělá velký otazník nad svou životní zkušeností a nad tím vším, co do té doby prožil a nastudoval, kdy se pro něj slovo Boží a skrze slovo Boží Bůh sám stane tím měřítkem, tím kritériem, ve kterém všechno posuzuje. Ale ta cesta, ta je dlouhá. Když člověk pořád si myslí, že už toho Pána Boha zná, on vás zase překvapí a zase je to jinak. A čím víc si myslíme, že mu rozumíme, tím jsme většinou víc mimo. Čili jedna z těch odpovědí, proč nám nejde nebo se nám nedaří evangelizovat, je prostě naše osobní historie. Prostě to, co jsme prožili. Co nás formovalo. Když jsme po rodičích častokrát zdědili i charakter nebo nějaké rysy toho charakteru. Žebříček hodnot. A to, že nás Pán Bůh chce mít jiné, to je práce. Musíme s tím hlavně my souhlasit, že se budeme měnit. Naštěstí Pán si nás vyvolil právě takové, jací jsme. I s tou naší životní historií. On ví, co jsem prožíval od lůna matky, ať dobré nebo těžké. On ví, co utvářelo moje hledání k životu, moje rozhodování. On ví, kde jsem se šel na cestě, kde jsem se vrátil. A nevím, jestli přesto nebo právě proto těm apoštolům říká, ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Čili to, čemu říkáme evangelizace, to ovoce našeho života, to je něco, co koná Bůh v nás a skrze nás. Ne proto, že na to mám, ale proto, že si mě k tomu povolal. Ne proto, že to chci dělat, ale proto, že mě poslal. A protože je se mnou. A ve chvíli, kdy se naučím v tom svém životě stahovat se každý den znovu na to druhé místo, tak on bude jednat. A já možná někdy až překvapivě zjistím, že vlastně jedná skrze mě i v životě druhých lidí. A možná jednou zjistím, že z té evangelizace už nemám strach, protože je to něco úplně jiného, než jsem si myslel. Že je to prostě radost z toho, že se lidé skrze mě setkali s láskou Boží. Vám, kteří si chcete skutečně udělat rekolekci, bych nabídl na závěr několik otázek pro večerní reflexi. Budete si je pamatovat, vyrůstají z toho, co jsme říkali. Jaká je moje představa o evangelizaci? A teď nemyslím, abyste zopakovali to, co jsme si tu říkali. Ale jak vy to máte postavený? Pak to porovnáme právě s tím, co to tak asi jako je v tom Ježíšově úmyslu, jak on přinášel evangelium. A pak druhá otázka, chcete-li poznat, proč vám nejde evangelizovat? A možná potažmo v souvislosti s tím kázáním, proč vám nejde se modlit a postit a dělat pokání? Zkuste se zamyslet nad svojí osobní historií. Co ji utvářelo? S jakou vírou jste se setkali nebo nevírou u svých rodičů? Jaká představa o Bohu byla v životě těch, kteří vám o Bohu mluvili? Jako dítě každý nasaje tak snadno, že Pán Bůh je pozor, pozor. Jaký je váš pohled na Boha, na sebe, na život, na smysl života? Kdo to určoval? V jakém smyslu dneska má pro mě to, co říká Ježíš, váhu? Je to pro mě víc, než to, co říkali lidé? Je to pro mě víc, než to, jak já to mám v sobě zažité? Jsem ochoten připustit, že musím revidovat svůj postoj k životu a k Bohu a k sobě právě ve světle evangelia. A chci to. Chci skutečně stát v pravdě a tím pádem taky něco v sobě změnit. Pane Ježíši, ty jsi nás pozval, abychom v těchto rozjímáních hleděli především na tebe. Ale ono to souvisí s tím, že poznáváme sebe. A tak tě moc prosím, dej nám tu milost, abychom sebe nesoudili. Abychom se ani neobhajovali. aby v tom všem přemýšlení o nás a o našem životě s tebou, aby v tom všem jako podtext byla ta jistota tvé dobroty, ve které ty jsi s nás zamiloval, právě takové, jací jsme. A chceš nám pomoct, abychom byli takovými, jakými nás chceš mít. Provázej nás tento večer, dej nám pokojnou noc, chraň nás ode všeho zlého a dej nám tu milost, abychom zítřejší den mohli začít ve spojení s tebou a otevření pro tebe a tvoje slovo. Pán s vámi, na přímluvu Panny Marie, ať vás chrání, ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Amen. Šťastnou cestu domů.